Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps.
Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup, passionnant.
En couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons.
I love Paris every moment of the year. I love Paris, why oh why do I love Paris?
Parce qu'ici vit mon amour.
Ano, pěkné velikonoční sváteční dopoledne. Rázem jsme se ocitli v severozápadní Francii. Jsme v městě Rozon, neboli Rennes. Je to nejdůležitější město v Bretani, sídlo prefektury departmánu Ile-et-Vilaine, někdejší hlavní město bretaňského knížectví. Rozkládá se právě na soutoku těch dvou řek Ile-et-Vilaine. Má zhruba 200 000 obyvatel. Roku 1720 vyhořelo a tak se začalo znovu stavět. My jsme na hlavním náměstí, díváme se na budovu klasicistní opery z roku 1832 a za námi je barokní radnice z roku 1734, kterou začali záhy po tom požáru tady stavět. Je tady taky katedrála svatého Petra a další pamětihodnosti, za kterými jsme sem ovšem nepřijeli, protože dnešní vizitka je s česko-francouzským prozaikem, satirikem dle mého soudu, Martinem Danešem. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. Já se teda taky osobně považuji za takovou pamětihodnost už dneska. Než jsem teda ze 18. století samozřejmě.
Vy jste ročník 1962, rodák z České Lípy, který ale své dětství, mládí a dospívání prožil v Praze 4, na sídlišti Novodvorská. Ta cesta sem do Bretaně, to byla poměrně dlouhá štrapáce, ne?
Jo, z Novodvorské do Ren to určitě byla složitá štrapáce a bylo tam těch zastávek víc. Vyjmenovávat je asi všechny nebudu, to by byl dlouhý výčet.
Já bych začal tím, že když se tady rozhlédneme, tak tady žádné koledníky nevidíme, kteří by chodili na pomlásku a dodržovali velikonoční zvyky. Přitom ale Bretaň je velmi folklorní místo, místo s mnoha tradicemi, legendami, s tím keltským podhoubím. Pamatuju si ty mystické příběhy, potopené zrcadlo, když jsme to natáčeli, tak to je samý Mord, samá divoženka, která vás zavede do bažin, odkud není návratu. Jak je to tady s tím vnímáním Velikonoc a obecně ve Francii Velikonoce?
Tak pomlásku ve Francii ani v Bretani neznají. A dokonce třeba přeložit do francouzštiny slovo pomláska je velmi komplikované.
A jak se tedy Velikonoce slaví po francouzsku?
A francouzské Velikonoce jsou v podstatě vnímány jako církevní svátek. To znamená, že vlastně to pondělí je, bych řekl, věnované především odpočinku a ty hlavní oslavy probíhají pátek a v sobotu předtím, kdy věřící lidé chodí do kostela a v sobotu zvoní zvony a tak.
Ren je brána do Bretaně, ta skutečná Bretaň, jak říkají znalci, se nachází ještě dál na západ, až na samém konci Evropy, evropského kontinentu. Byl jste tam někdy?
Byl jsem v několika městech bretaňských, kde skutečně ještě i přežívá třeba bretonština, protože například v Rennes se nikdy bretonsky nemluvilo, jo? Takže to je další důkaz, že vlastně to skutečná Bretaň není, tady to místo, kde teď jsme. A je pravda, že ta Bretaň je takový kraj velice specifický, vlastně Bretonci mají vzájemnou sounáležitost, považují se za něco trochu jiného, než jsou Francouzi. A mají své vlastní zvyky a historii, na kterou jsou velice pyšní.
Mají i parlament klasicistní, který nikdy parlamentem nebyl, protože Bretaň nikdy nebyla samostatná.
Ale neznamená to, že by na ten parlament byli o to méně pyšní.
Je to místo, kde se načas usazují studenti v průběhu studia, je jich přes 60 tisíc. Je to znát?
No, je to znát v pátek a v sobotu večer, když jdete hlavními ulicemi v centru, že je hodně hluku a kolem hospod je spousta lidí a stojí tam z půl litry a hlasitě se baví, takže to jsou ty studenti, kteří si odpočívají.
My do jedné kavárny na nároží teď zamíříme, abychom tam ve vizitce na vlnách Českého rozhlasu Vltava pokračovali v té naší sváteční velikonoční s prozaikem, satirikem a taky překladatelem do francouzštiny Martinem Danešem. Pro vás i vlastně pro nás na tu cestu Cécile Corbel, což je rodačka z tohoto kraje, která je harfenistkou a taky zpěvačkou, zpívající třeba taky v bretonštině, irštině, turečtině nebo japonštině a samozřejmě taky francouzsky. 38letá Cécile Corbel a její Hia Mia. To byla keltsko-bretonská variace na Erbenova vodníka. Příběh o tom, jak maminka varuje svou dceru, aby nechodila k oceánu, protože by se jí něco mohlo zlého stát. A dcera odpovídá, nevadí, i když se mi něco stane, alespoň tím sklidním své bolavé srdce. Cecil Korbel a vizitka Českého rozhlasu Vltava s prozaikem a satirikem Martinem Danešem. Martine, vy o sobě říkáte, jsem nomád, který pendluje mezi Prahou a Paříží, teď mezi Prahou a Rennes. Kdy se to stalo a proč se to stalo?
No tak tam byly dvě etapy. První byl příjezd z Prahy do Paříže. To se odehrálo už před 10 lety, ten čas letí. A druhá etapa bylo moje přestěhování z Paříže do Rennes. A to jsem se přestěhoval v loni v červenci.
A nultou etapou byla vaše emigrace v 80. letech. Proč jste emigroval?
No, protože jsem byl studentem žurnalistiky v komunistickém Československu. A z začátku jsem, než jsem na tu žurnalistiku nastoupil, tak jsem si naivně myslel, že budu novinářem. A byl jsem ještě dítě, takže jsem tomu málo rozuměl, ale v průběhu studií jsem pochopil, že být socialistický novinář není jen tak. A pochopil jsem, že když bych chtěl pracovat třeba v novinách v Praze, takže bych musel vstoupit do strany, samozřejmě do komunistické. Takže jsem měl na výběr, buď třeba začnu prodávat zeleninu místo té novinařiny, anebo emigruju.
Bylo to první takové stěžení rozhodnutí ve vašem životě?
No, bylo určitě velmi důležité, protože vlastně jsem využil nabídky jet jako tlumočník do Francie. Tehdy to bylo se skupinou pionýrů. A já jsem si řekl, no tak to je jednoznačné, tam musím zůstat. Protože tím novinářem socialistickým být nechci. Takže se mi to podařilo zrealizovat a je fakt, že když se člověk v 21 letech ocitne úplně sám v cizí zemi, kde nezná nikoho a nemá vůbec žádné zázemí, ani zdroj příjmu, nic, tak je to určitá zkouška, řekl bych, ne charakteru, ale toho, jak přežít sám na pustém ostrově.
Francouzsky jste mluvil?
No, ze začátku přišel šok, protože jsem zjistil, že francouzsky pořádně neumím. A bylo to ve chvíli, kdy jsem začal studovat tady ve Francii žurnalistiku, protože já jsem neměl dostudovanou žurnalistiku v Praze, tak jsem si tu zařídil studium na Pařížské univerzitě a začal jsem chodit na přednášky. No a tak jsem šel na první přednášku, sedl jsem si do posluchárny mezi takovou stovku studentů. Teď jsem si otevřel ten sešit, který jsem si koupil a tam byl přednášející za katedrou a teď jsem si vzal pero do ruky, a že si budu psát a najednou zjistím, že ničemu nerozumím z toho, co říká. Tak jsem si říkal, a? Takže to s tou mojí francouzštinou možná tak slavné nebude. Ale ono to potom přišlo samo vlastně, no, protože jsem šel na další přednášku, ještě na jednu, teď jsem se bavil se všema těma spolužákama. No a tak postupně jsem se vlastně tu svoji francouzštinu začal zlepšovat a zdokonalovat.
Tu školu jste dokončil?
Ano. Potom jsem ještě studoval politologii mezinárodní vztahy v Paříži.
A novinařině jste se aktivně věnoval tady ve Francii?
Nikdy jsem se jí nevěnoval. Pak přišel rok 89 a já jsem se vrátil do Československa, takže jsem na to neměl ani čas.
Po tom návratu jste z Prahy přispíval do českého, francouzského i belgického tisku. Počátkem těch 90. let jste byl rovněž diplomatickým poradcem v kanceláři prezidenta republiky. Co to obnášelo?
No, já jsem tam měl na starosti Evropskou unii a země severní Evropy.
Analyzoval jste tisk nebo situaci, nebo s čím jste pomáhal?
Dvě takové složky to mělo. Jedna byla sledovat veškeré dění v těch zemích, abych měl nejkompletnější informaci o politické situaci v těch zemích. A druhý byl vlastně servis pro prezidenta republiky. To znamená, když přijížděla nějaká zahraniční návštěva, tak jsem udělal přípravy, o čem s ním mám mluvit. Projevy třeba nějaké, nebo tak jako návrhy projevů.
Jak vzpomínáte na Václava Havla?
Já jsem byl skutečně pod úředník pod Alexandrem Vondrou, takže jsem se s Václavem Havlem setkával, třeba když byl John Major v Praze na návštěvě. Takže jsem nepoznal Havla jako lidsky. Já jsem se s ním nikdy nebavil normálně. Díval jsem se spíš na něj z dálky. Vždycky, když jsme se mezi sebou bavili, tak to bylo z nějakého profesionálního důvodu.
Pak jste šéfoval v Praze několika periodikům, dennímu Telegrafu, měsíčníku Mezinárodní politika a taky české verzi Hustleru. To jsou různé takové přeryvy. Jak na vás ta 90. léta pražská působila?
Tak 90. léta byla obdobím po prudké změně, po změně režimu, po změně systému. Takže lidi trávili tu změnu, užívali si svobody. Někteří té svobody zneužívali nebo nadužívali a byl z toho takový trošku zmatek a galimatyáš, bych řekl.
Potom se dostavila frustrace?
Ta frustrace se dostavila možná i z toho pocitu, že lidi si mysleli, že vlastně s tou demokracií přijde všecko samo. Ta jejich očekování byla příliš velká a že i v novém systému je to mnohem složitější.
Bylo to něco, co vy jste poznal v těch 80. letech ve Francii?
Myslím, že ano. Žít v kapitalismu je samozřejmě mnohem náročnější, než žít v socialismu, protože socialistický nebo komunistický systém se o vás postaral. Zároveň jste měl bič nad hlavou, že jo? Ale v tom kapitalismu máte svobodu, ale musíte za to zaplatit tím, že skutečně se musíte o sebe starat a že je to velmi tvrdý chleba.
Proč jste se vy osobně odhodlal k realizaci té etapy jedna vašimi slovy, to znamená k tomu opětovnému odchodu z demokratického už Československa do Francie?
To bylo moje rozčarování z let 2000. Já jsem se dostal do problému s Markem Dalíkem, protože jsem pracoval v magazínu, který on vydával. A já jsem o tom ani nevěděl, že on je majitelem toho magazínu. No a najednou jsem se znelíbil jim, vyhodil mě z té redakce a řekl mi, že už si neškrtnu, že už nenajdu nikde práci. A já jsem se strašně smál a říkal jsem si, to je legrační, to mi povídá, nejsme přece v komunismu. No a potom jsem začal obvolávat své známé z novináře a ptal se, jestli bych mohl pro ně psát a spolupracovat. No a postupně jsem zjišťoval, že ne, tam taky ne, tam taky ne. A najednou jsem zjistil, že nikde ne. A bylo to v roce 2006, takže jsem si říkal, co to je tohleto. Pak mě napadlo tak jako jediné východisko, je vrátit se tam, odkud jsem přišel, a to byla ta Francie, zkusit to ve Francii. Tak jsem to udělal a jel jsem po druhé do Francie.
Z východní Francie pochází akordeonista a zpěvák Claudio Capeo, který je letos třicátníkem. Je to další z nahlédnutí do současné francouzské populární hudby. Ten jeho song se jmenuje Dis-le-moi. Řekni mi to.
Ce soir j'ai le cœur dévalisé. Je suis naufragé. J'ai perdu ma route. Je parviens même pas à réaliser. Paralysé. J'ai perdu ma route. Quand on fait mal, comment se racheter? Dis-moi la douceur, combien ça coûte? On me comprend pas comme un étranger. Je peux plus bouger. J'ai perdu ma route. Dis-moi, dis-moi, quel est le pays pour nos rêves? Longtemps que le bonheur est
dépouillé, déjà rouillé. J'ai perdu ma chance, j'arrive plus vraiment à me débrouiller. J'ai dérouillé, j'ai perdu ma chance. Il me reste un espoir dans tes yeux. Mon espoir à moi est bien trop vieux. Le temps finit par tout éprouver. J'ai pas trouvé, j'ai perdu ma chance. Dis-moi, dis-moi, quel est le pays pour nos rêves? Longtemps que le bonheur est en grève, sur quel ciel pourrait-on s'aimer? Tu vois, le cœur de grand brûlé se taise. Y a-t-il un mot qui nous apaise? Et ce mot-ci, tu le connais? Le matin, c'était fait que pour chanter. Et puis t'as pris ma main et tu m'as réparé. Je ne croyais plus vraiment en l'amour. Et puis un jour, j'ai croisé ta route. Dis-moi, dis-moi, quel est le pays pour nos rêves? Longtemps que le bonheur est en grève, sur quel ciel pourrait-on s'aimer?
Český rozhlas Vltava, velikonoční vizitka, kterou vysíláme ze severu Francie, z Bretaně, z Rennes. Hostem prozaik, satirik Martin Daneš, novinář taky, který do Francie odešel, aby mohl znovu svobodně psát. Přitom jste ty Čechy ale ze svého srdce nikdy nevytěsnal. Je to taková haslíbe teda, nebo...
To byla strašná zkušenost, skutečně já jsem z toho byl otřesen a já jsem třeba asi půl roku nemohl psát, protože jsem byl úplně z toho na dně, psychicky. Ale to, přesto jsem se přenes a ani jsem v tom nemohl zůstat, protože bych se zbláznil. Jo, takže to já považuji za uzavřenou kapitolu a teda doufám, že to je uzavřená kapitola.
Když se na to podíváte z odstupu, tak bylo to v něčem posilující?
Byla to další taková těžká zkušenost, kdy jsem se vlastně musel učit nějak vlastně reagovat na problémy profesní a najít novou cestu.
To byla v psaní fejetonů pro deník Metro, který nově vznikl. Jsou to ty zdarma kolportované noviny v Praze a ve větších městech dnes už taky.
Ano, já jsem oslovil Metro v době, kdy jsem ještě nemohl nikam psát, nesměl psát. A říkal jsem si, já bych zkusil to Metro, protože to Metro vlastně nikoho nezajímá, jsou to noviny zadarmo a možná, že tam ta kladba jako se na ně nevztahuje. Takže jsem zavolal šéfredaktorovi, oslovil jsem ho, on mě řekl, neznal mě, říkal, zkuste něco napsat a pošlete mi to. Já jsem napsal sloupek o Francii, on řekl, jo, to se mi líbí, tak byste mohl psát jednou za 14 dní. No a od té doby vlastně píšu do dneška jeden sloupek jednou za 14 dní.
Odkud čerpáte tematicky? Z naší nebo francouzské scény?
Jak jsem tak trošku rozpolcen mezi Francií a Česko, tak já píšu o všem. Já píšu o Česku, o českých věcech, píšu hodně o Francii, vlastně to střídám.
V tom jednom z těch fejetonů citujete Karla Poláčka. Je to... Váš fejeton o jedovatých slovech. Poláček v roce 34 napsal, říkalo se, že lidský duch nezná hranic, avšak ani prázdná slova neznají hranic. Vznášejí se ve vzduchu jako houbové výtrusy, snášejí se k zemi, aby se uchytila a rozmnožila. Čechové, nastojte. Není prázdných slov, jsou jedovatá slova, která se odívají v hnědou košili, slova, která se mění v landsknechty s obuškem a vytloukají svobodné myšlení z hlavy. V roce 2018 jsou ta slova nebývala aktuální.
To je právě to, co mě zarazilo. Sloupek, který napsal Spoláček v roce 1934, může být aktuální v roce 2018. Je tam ten akcent té xenofobie, nacionalismu, který se jakoby se vracel po 80 letech zase k nám zpět.
Proč se to děje, že se vrací nacionalismus zpátky?
Je to takový paradox, protože je to reakce na uprchlickou vlnu ze severní Afriky a středního východu. Ti uprchlíci vlastně zaplavili, řekněme, jižní, západní Evropu i Německo, ale ta nejzuřivější nacionalistická reakce přichází ze střední Evropy, která s výjimkou Maďarska nebyla uprchlickou vlnou vůbec zasažena. Takže je to podle mě strach z neznáma.
Je to audit toho našeho národního vědomí a sebevědomí?
Je tam určitě, co se týče Čechů, je tam prvek nesamozřejmosti českého národa, který se možná v nějaké nové formě k nám vrací. My se cítíme ohroženi a vlastně nevíme pořádně čím nebo kým.
Nemůže to být v delším horizontu posilující?
No, já si myslím, že to může být posilující z toho hlediska, že na to budeme reagovat, že na to budou reagovat ti, kteří s tím nesouhlasí a že se budou stmelovat a že budou nějakým způsobem politicky působit v tom smyslu politickém, jako širším smyslu slova politický.
A nemáte pocit, že se to začíná dít už?
Určitě se to začíná dít a v tom je optimismus taky, který mám.
Václav Bělohradský asi před měsícem v Právu měl zamýšlení nad krizí elit a nad davem versus elity. Přímo říká nářek nad nevzdělanými a nezodpovědnými většinovými periferiemi, které překřikují vzdělaná a zodpovědná menšinová centra, ohrožuje demokracii mnohem více než sám nový aktivismus periferií, protože legitimizuje požadavek dedemokratizace veřejného prostoru. Mluví o tom, že hlas z periferie je dnes díky tomu mediálnímu prostoru stejně slyšitelný a zřetelný. Má stejné právo, jako měl hlas z centra dávaný. Samozřejmě, že ty elity, které udávaly ten tón, a které taky do jisté míry zklamaly, protože to byly ty elity, ti slovutní profesoři, kteří vymysleli nacismus a tyhle ty různé ideologie, ten dav do toho uvrhli, protože, jak píše tam Lebona, cituje, člověk v davu není tím člověkem sám o sobě, ale jeho uvažování a chování ten dav proměňuje. Tak nedá se to otočit i do pozitivna, že vlastně ten dav je katalyzátorem dění a pokud ten dav se vydá dobrým směrem, tak to vlastně bude ku prospěchu věci?
To je právě vlastně ten problém a tohle tady už narážíme na problém obecně evropský a možná nejenom evropský, ale celosvětový problém krize demokratické politiky, že skutečně vlastně ta debata se z politiky vytratila a že politici se soustředili jenom na nějaké to technokratické vedení, víceméně ať to byla pravice nebo levice, tak jsme viděli, že dělali obě ty strany víceméně stejnou politiku. No a vlastně, když lidi zjistili, že ať volí toho nebo toho, tak to vlastně je úplně vyjde na stejno, no tak samozřejmě, že v tom viděli problém a už to začalo, že už se to rozjelo, ten stroj.
Reflektujete tento paradox nějak ve své tvorbě?
Já jsem publikoval několik knih politických sloupků, fejetonů, kde jsem reagoval na politické události doma i v zahraničí.
A pak taky vyšly české výpečky, které odrážejí tu postrevoluční realitu, opravdu zase v tom satirickém světle, příběhy bezdomovců, lidiček, podivných, až takových vlastně panoptikálních figurek. To vás láká tenhle svět, proč?
Protože i v literární tvorbě nemám rád ty velké hrdiny, kteří mě iritují a nedokážu s nima souznít, jo? Protože jsou mi strašně vzdálení. Takže já sám mám blíž teda k těm figurkám malým, k těm směšným, protože se považuji vlastně za jednu z nich a proto jim dokážu asi líp rozumět.
Eva Olmerová, Těžký vzdech.
Můj unavený let dnes ranní cestou zaří hlavou snů. Můj vlastní těžký vzdech uzavřel v ochoze je kvíčenů. Márně scháním ruce úsměvu jako lék, který otvírá srdce pálí slepé kouty duše. Rozevláte sáry zdí. Co vlastně hledal vzdech, když sen jen láskou hoří svátek dnů? Kočičí času krok, vím, okrem víc než rok už vyhlíží. Hroby snů, aj já říkám běž, vezmi si příběh i můj klíč. A kůl prastarých snů, ver studíš cíle posvátný krávě mů, že budiš mír, co závidíš, nech mě žít. Znám svoji posedlost, rány dnů. Dál vodné duše mám, do očí vyčítá růží čas. Je to klon.
Jazzová, bluesová legenda ve velikonočním dopoledni na vlnách Českého rozhlasu Vltava ve vizitce, kterou vysíláme z Bretaně, z kavárny Saint-Germain, v tuto chvíli v Rennes. Z kavárny, kde s námi do 11. se trvá prozaik, novinář, satirik Martin Daneš a také překladatel do francouzštiny. To byla nová disciplína, které jste se začal věnovat. Proč?
Protože mám rád literaturu a protože jsem zjistil, že spousta úžasných českých knih z 20. století do francouzštiny vůbec nebyla přeložena nikdy. Tak jsem si řekl, no tak kdo to jiný má udělat než já, že?
Muži v offsideu, Bylo nás pět, nebo Dopisy věře, Poláček, Čapek. Co vám to dalo, nebo dává ta zkušenost překládání?
Když překládáte knihu, tak ji vlastně čtete úplně jiným způsobem než obyčejný čtenář. Ty věty úplně na slova, na písmenka a ještě možná i ty písmenka rozdrobíte na nějaké jako menší prvky. Díky tomu se autorovi dostanete až úplně někam docela hluboko.
Jak tedy psal Čapek nebo Poláček? Jak psali? To byli oba taky novináři.
Oba byli výborní autoři, měli obrovský smysl pro humor. Když jsem je překládal, tak jsem zjistil, že vlastně ty věty jsou dokonalé. A zjistil jsem to tak, že jsem třeba nějakou větu si přeložil a přeložil jsem si, tak trošku jsem si tam něco přidal nebo vypustil. A potom, když jsem si to po sobě četl poprvé, tak jsem si říkal, a tady ta věta, něco mi na ní nesedne, něco se mi na ní nelíbí, tak jsem se vrátil do originálu a zjistil jsem, že jsem se odchýlil právě od toho originálu. A to je právě to, co, něco jsem tam pokazil v soustavě těch vět. Skutečně, když překládáte autora, jako je Poláček nebo Čapek, tak musíte to dělat s maximální pokorou, protože ty texty skutečně by se mohly tesat do kamen.
A jak je to s jejich specifickým humorem? Je přeložitelný?
No to se právě tvrdí, třeba u Poláčka se tvrdí, že Poláček nemohl mít úspěch v zahraničí, protože jeho knihy jsou nepřeložitelné. Takže to pro mě byl taky vlastně challenge a já jsem si říkal, a já chci právě dokázat, že přeložitelné jsou. A na těch pozitivních reakcích, které mi přicházejí, si ověřuju, že asi to nebyla pravda, když tvrdili, že jsou nepřeložitelní.
Jsou ti to dva pánové pro Francouze objevem jakýmsi?
Co se týče Karla Čapka, tak ne, protože Karel Čapek je známý a je už překládán dlouho. Co se týče Karla Poláčka, tak to je objev, protože nikdy přeložen nebyl do francouzštiny. Ty dvě knihy, které jsem přeložil, jsou vlastně jediné dvě knihy, které kdy byly přeloženy do francouzštiny od Poláčka.
Teď se 2 roky zabýváte prací na románu o Karlu Poláčkovi, francouzském románu o Karlu Poláčkovi.
Tím, že jsem přeložil 2 jeho romány, tak jsem s ním nějakým způsobem zkamarádil. Mám pocit, že Poláček je můj kamarád. A začal jsem se o něj zajímat jako o osobnost. Pak mě pozvali na jednu konferenci, na jednu univerzitu pařížskou, která byla věnována speciálně Karlu Poláčkovi. A já jsem, když jsem tam poslouchal ty projevy těch účastníků, jsem si říkal, ale Karel Poláček je vlastně i románový hrdina. Může být. No a tehdy mě to napadlo, že napíšu román o Karlu Poláčkovi.
Vy máte pro nás, Martine, krátkou ukázku vlastně ve světové premiéře v tuto chvíli na Vltavě. Pojďme poslouchat.
Odjezd do Terezína. Konečně jsou v přízemí. Dora přidrží dveře a Karel pronese kufry. U zahradních vrátek manévr opakují. Venku na chodníku se naposledy otočí k vile, kde spolu strávili přes 4 roky. Dům k nim povýšeně zhlíží slepými okny jako pán ve slunečních brýlích. Ne, nebudou litovat toho místa. Bez tak v posledních měsících vážně uvažovali o stěhování. Takhle si ale svůj odchod nepředstavovali. Přesněji řečeno, je právě takový odchod strašil za bezesných nocí. Tušili, že ta chvíle jednou přijde, ale pořád si namlouvali, že se jim to vyhne a že je Pán Bůh ochrání. Jenomže Pán Bůh byl podobnými žádostmi zavalen a při nejlepší vůli je nestačil vyřizovat, nehledě na to, že musel pochopitelně upřednostnit žadatele, kteří v něj doopravdy věřili. Zpočátku šli do mírného svahu, ten se ale stával krok za krokem strmějším a znesnadňoval výstup s těžkými zavazadly. Chodili tudy tolik let a teprve dnes přišli na to, jaký je to krpál. Zastavovali se každých pár desítek metrů, odkládali kufry, těžce oddychovali. Karel neustále vytahoval kapesník a otíral si pot z čela. Jejich únavu násobil stres a bylo jim vedro. Ač byl červenec, navlékli se do kabátů, aby ušetřili místo v kufrech. Čím víc se blížili zastávce elektrické dráhy, tím častěji odpočívali, jako by tam nikdy neměli dojít. A možná, že tam ani dojít nechtěli. Sotva se doplazili na refíž, už přijížděl spoj. Vytáhli zavazadla na plošinu zadního vozu, zacinkal zvonec a souprava se dala do pohybu. Karel zadumaně hleděl na ubíhající hřbitovní zeď, střídající se domovní průčelí a štíty obchodů a pokoušel se je vtisknout do paměti. Ne, že by byl velkým fanouškem elektrické dráhy, jeho distanc se dále prohloubil od chvíle, kdy směl nastoupit jen do posledního vlečného vozu. Nyní si říkal, že má taková jízda pražskými ulicemi přece něco do sebe. Svezu se takhle ještě někdy? Zeptal se v duchu a pohlédl na Doru, která jeho telepatické otázce nerozuměla a lehce zatřásla hlavou. Nebo jí naopak rozuměla a tohle byla její reakce? Jak se souprava blížila k veletržnímu paláci, davy lidí na chodnících nápadně houstly. Souprava znehybněla v zastávce. Vystoupili a viděli, že podobně jako oni sebou řada účastníků srocení táhne objemná zavazadla. Hemžilo se to tu žlutými hvězdami, jako by vesmír spadl na zem a pokoušel se sformovat v nové konstelace. Leč hvězdy se pohybovaly všecky jedním směrem. K bráně před přízemními ubikacemi pražských vzorkových veletrhů, místu, jež zove černá díra a kde stáhlým zasyčením zhasnou a promění se v hvězdnou páru a prach.
Aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, rhumé de sa paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon. Thank you.
To je krasosmutnění, Martine, když to člověk poslouchá.
Vážně. Pokud to tak je, tak se mi povedlo to, co jsem chtěl udělat, protože vlastně je tam rozpor mezi spisovatelem, který je humorista, prožívá tragický osud.
To, že se o něm píše dnes, tak přece neznamená, že skončil v propadlišti dějin.
Taková ta zkouška přichází až s časem, to znamená dlouho po době, kdy žil a publikoval. Pokud ten spisovatel se vydává a je čten ještě 20, 50, 70 let po své smrti, tak to znamená, že to je kvalitní autor.
Martine, přeju vám, aby se vám to podařilo, tohleto. Děkuji za rozhovor, děkuji za pozvání do Rennes, odkud jsme ze severní Francie vysílali pro vás všechny na Vltavě dnešní velikonoční vizitku. Hostem byl prozaik, satirik, novinář, fejetonista a taky překladatel Martin Daneš. Mějte se hezky a naslyšenou.
Taky děkuji, pěkné Velikonoce a naslyšenou.
J'ai volé dans le ciel, les mains pleines de rêves, poussé par la chaleur du soleil et des vents doux. J'ai laissé les distractions se tuer entre elles, et j'ai volé au loin, au bien trop loin de toi. J'ai parcouru du regard nos liens de l'est à l'ouest, pour finir par laisser tous nos bonheurs en reste. J'ai tenu mes envies de revenir en laisse, et j'ai pleuré au loin, au bien trop loin de toi. Je déteste ma vie, c'est long, ma vie sans toi. Je sais trop que ma place est dans tes bras. Je déteste ma vie, c'est long, ma vie sans toi. Je sais trop que ma place et dans tes bras. J'ai crié comme j'ai pu que j'avais ma place, sur la terre comme au ciel, voulu laisser ma trace. J'ai joué mes bonheurs faciles à pile ou face, et j'ai perdu au loin, au bien trop loin de toi. Et depuis les éclairs me rappellent à la guerre, comme si au combat mes convictions redevenaient fières. J'ai embrassé trois fois la main de Lucifer, et j'ai brûlé au loin, au bien trop loin de toi. Je déteste ma vie, c'est long, ma vie sans toi. Je sais trop que ma place est dans tes bras. Je déteste ma vie, c'est long, ma vie sans toi. Je sais trop que ma place est dans tes bras. Ma place est dans tes bras. Je déteste ma vie, c'est long, ma vie sans toi. Je sais trop que ma place est dans tes bras.